Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Александр Лукашэнка патлумачыў з'яўленне фільму «Хросны бацька» канфліктам асобаў. КДБ Беларусі вызвалі ў затрыманага нібыта за наркотыкі кіраўніка віленскай коннай паліцыі Лаймана Сабанкаўскаса. У беларускіх школах будуць выкладаць асновы праваслаўнай культуры.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Адна з вядучых міжнародных экалагічных арганізацый «Сусветны фонд дзікай прыроды» вітала рашэнне прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева прыпыніць будаўніцтва аўтадарогі праз Хімкінскі лес. Кіраўнік расійскага аддзялення гэтай арганізацыі Ігар Чэснін лічыць гэта вынікам таго, што грамадскасць сказала сваё важкае слова. У мінулыя выхадныя тысячы людзей выйшлі дэманстраваць у Маскве ў падтрымку Хімкінскага лесу. А ўчора прэзідэнту была перададзеная петыцыя, якую падпісалі каля 2000 чалавек. Прэзідэнт Мядзведзеў прыняў рашэнне прыпыніць рэалізацыю пастановы аб будаўніцтве дарогі праз Хімкінскі лес да правядзення грамадскіх і экспертных абмеркаванняў. ААН абвясціла аб пераглядзе мер бяспекі да супрацоўнікаў сваіх гуманітарных місій у Пакістане пасля таго, як ЗША папярэдзілі аб новых пагрозах з боку талібаў. У амерыканскай адміністрацыі заявілі, што Вашынгтону стала вядома, што баевікі рыхтуюць напады на замежнікаў, задзейнічаных у аказанні дапамогі пакістанцам, якія пацярпелі ад паводак. Небяспека існуе і для пакістанскіх чыноўнікаў, папярэджваюць у ЗША. Прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён напісаў ліст старшыні Еўракамісіі Жозе Мануэлю Барозу з просьбай прыняць меры для таго, каб 4 мільярды еўра, якія Румынія штогод атрымлівае ад еўразвязу, былі часткова выкарыстаныя для рассялення і ўладкавання цыганоў на яе ўласнай тэрыторыі. Раней Францыя заклікала краіны еўразвязу блякаваць уступленне Румыніі ў шэнгенскую зону, калі яна не зможа ўрэгуляваць гэтую праблему. Сёння з Францыі ў Бухарэст двома самалётамі былі дэпартаваныя яшчэ каля 300 цыганоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Ашхабадзе дэмантаваная, усталяваная на арцы нейтралітэту 12-метровая пазалочаная статуя першага прэзідэнта Туркменістану Сапармурата Ніязова, Туркменбашы. Да свята нейтралітэту 12 снежня будзе дамантаваная і сама арка, а на яе месцы пасля з'явіцца іншая без туркменбашы. Знос аркі нейтралітэту са статуі Ніязова на вяршыні не першае рашэнне новага прэзідэнта Берды Мухамедова, з прыходам якога культ асобы туркменбашы пайшоў на спад. У індыйскай Калькуце была праведзена імша ў гонар сотых угодкаў з дня нараджэння маці Тэрэзы. Сёння каталіцкі свет успамінае хрысціянскую падвіжніцу, заснавальніцу ордэну міласэрнасці і лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі міру. Маці Тэрэза Агнеса Баяджыў нарадзілася ў 1910 годзе ў Македоніі. У канцы 1940-х гадоў яна заснавала ў Калькуце манаскую кангрэгацыю, накіраваную на стварэнне школаў, прытулкаў ды шпіталёў для бедных. У 2003 годзе яна была залічаная да блажэнных. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Актуальныя навіны знойдзеце на нашым сайце свабода.ру.